più cacchene.
Si fiu o beniula o danse akwa jemu kan mandi keneka nambo wele ko tous ogre bi ambeka kuma avortement de ka alka soroni wale enkoni ya marialite mali sharia ufe musomani chama de beno ube ukono uchien jamana kononana. Pourquoi cette pratique? Quelles sont les conséquences de cette pratique? La responsabilité des parents est-elle engagée? Le tous ogre de cette semaine pose le débat. Nous sommes avec monsieur Kassoum Koulibaly de l'Organisation du Dialogue pour l'Avortement Sécurisé, ODAS. Idanse Koulibaly.
Idanse.
Mse. Bashifo Etana. Mse. Anga maflana, ale docteur Abdoulaye Bokoumé. Docteur Idanse.
Mba, mche.
Mse. Ere, ipse ka afwanyana iwe chakeda mina.
Nebe barake hôpital du Point G la. Nebe dokotroye. Donc mba ope fou.
Anga bijamukan kononana, vous aurez le témoignage d'une jeune dame sur le sujet, la page culturelle, le tour des réseaux sociaux et nous bouclons en beauté, en musique avec les hits du moment animés par Hamsetou Touré. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Anga grenadew aw danse kura itugune anteri chifin wo amulu boraka osoro ana 666 akaje mukam mandi tuso gren o kenede do aya yiraka fo ko bi kamika kuma kono chien unika ngasani anga ndado anga bi sujet la anga ni chifin ka chere ya lula me
oui j'ai fait un avortement à l'époque j'étais fiancée mais je ne suis pas mariée alors pendant ce temps je m'entendais beaucoup avec mon fiancé. Et j'étais sûre que nous allons nous marier. Donc, au bout d'un certain moment, j'ai cessé de voir mes règles et je suis partie faire un contrôle médical. J'ai trouvé que je suis enceinte et de deux jumeaux de surcroît. Les parents, je sais qu'ils ne seront pas contents puisque j'avais juste 18 ans. Et 18 ans, c'est pas comme dans les pays européens. À 18 ans encore, tes parents ont un contrôle, surtout en Afrique, de surcroît au Mali, où nous sommes soumis à des cultures et traditions. On peut aller être très très mécontent. J'ai procédé à l'avortement sans pourtant les avoir informés. Je suis tombée malade, très gravement malade. Alors je suis partie chez une tante qui est à quelques kilomètres de la ville même, de ma ville natale. C'est là que j'ai raconté à cette cousine-là. Elle m'a amenée chez un médecin. Mais j'ai oublié de souligner que même à elle, j'ai pas signalé que c'est un avortement que j'ai fait. Donc j'étais très 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 malade. Elle m'a informé que ta petite sœur, elle a fait un avortement. Donc du coup, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Après, les gars, même, il m'a viré, il m'a appelé, rappelé, et parce qu'il m'a demandé, parce que lui-même, il ne voulait même pas de l'enfant. En fait, c'est moi-même qui l'ai piégé, c'est pour accélérer un peu les mariages. Donc, ainsi, il m'a abandonné et je suis restée malade. J'ai fait plus de 8 mois malade, couchée malade, parce que ma cousine aussi n'avait pas de moyens pour me soigner. Donc, 2 ans après, j'ai recouvré ma santé, je me suis mariée et j'ai fait au moins 3 ans après le mariage, sans concevoir. Donc, mon mari m'a amené à l'hôpital. On lui a dit que c'est dû à l'avortement. Je regrette vraiment. Si je savais, ça m'a causé beaucoup de tort. J'ai eu beaucoup de peine à avoir un remède pour ça. On a tout dépensé, mon mari et moi. Et mon mari lui-même, il était à bord de ses découragés. Ça m'a causé trop de temps.
Ok, ni tu es enterré chez Findoka, céréali, ni Amazon, à Trocafo. Amena, temeni, anga, grenadion, yes, c'est ça. Docteur, qu'a appelle-t-on avortement?
Merci pour la question. On parle d'avortement lorsqu'il y a perte d'un fœtus ou d'un embryon. Le fœtus et l'embryon, il faut rappeler que après l'accouplement, il y a le spermatozoïde de l'homme qui rencontre l'ovule de la femme et l'ensemble forme un œuf qui évolue vers un embryon, un fœtus, ensuite un embryon. Donc, lorsqu'on perd cet embryon lors d'une grossesse, on parle d'avortement. Maintenant, cet avortement peut être spontané dû à une maladie ou sans cause connue, ou il peut aussi être provoqué à l'œuvre d'une personne, soit par la prise de médicaments ou encore par des manœuvres ou des interventions chirurgicales pour l'enlever.
Ok, mais il y a la catégorie où est avortement fanana.
Bon, catégorie où est avortement na. Avortement ni a gâté mine, il va classer sougoufla la. Avortement d'abonkama, avortement bé, ani mounoube kouyerema. Mounoube kouyerema ou louye, avortement dola, banab dobe se kaka akoro, a dola iba soro, ou louye de ma laben, din soro la folo. kono be tien olu fana classé le non sou chamana adobe fo fausse couche précoce munumbeke tan dokum mugan flagacé comme ko fausse couche tardive munumbeke dokum mugan flag kofé règle tigelen kofé donc olu ye avortement souyé provoqué o fana kacha do la fura do beta do la e ba so dokotro yere do be manifu do ke pour que ka deon dabo olu ye provoqué oui donc provoqué o fana classé le non en différents types adobe clandestin ye ina fo mo be do ka minke ina fo ambalam so boraka min fo 600 avortement clandestin à Doula Ibasoro on appelle des avortements médicalisés ou médicalement assistés yamara be di dokotro do yere de baké condition kono condition munu sera jenenu nay donc faratito olula clandestin olula faratu bonona
OK Koulibaly ambalam so ka misali ko fe ere fe mumbe mogo 600 pokotiko no yere bla avortement la
initié igani ngalla namska fo ka kuma latle sou do la côté nous dronté avortement côté nous baqué on se follow on fera avortement pour la ganga jaya bela jeli abe muso besro shitala muso 20 mesega densro de 15 à 49 ans pour bébé se avortement donc au ro kanga donc la femme mimba aké à cause ou kacha nyinli do yaira kibita soro muso do be avortement ke kalade muye densro mife au côté ka lakli Fogo wa e wa benani trotien do e abenani vraiment d'ambitien do abenani ya fo ko chamay donc be muso to blakata avortement ok parce que ou be condition nous nana ça ka de tout boulot ko ka vie assurer tro do la ou be kola o te fe ko ka kalanjo donc a cause ou kacha ya fo donc o rola am se ka fo mais mi reba to muso ba anini ka fo ko ba avortement ke kacha ya mam ne ta comme nous y amari alino avortement parce que kemio até o lui o kunye juma ni muso ka a kenya be danger la oui clean alwani wali muso binkera muso ka mimba to até faire démarrer ou bien aka masro nyon do e kono dala ba fo français ka ko incest donc au début c'est comme yamaria muso ka sinon no tobe bon cause kacha.
OK mais akwa jekulu sigilendo ko obe sigiga kuma oke ka kenyeni avortement sécurisé mais akwa la nyini re djume avortement sécurisé re djume.
OK d'accord amena ni ni jekulu nana kumuna kum comme na ya ay muso ya fosi ça ay gelia muso si ça ibita soro kuna foni ko je gelabe mola yamana nu kono sharia daw de bey min bato avortement parce que condition mon kono la men nu bato muso be se ko yere tanga folo saro ga se kono tama donc ama barade ga boka ga kono tiende kuma dron fo muso ka bangé koloshi anu ka farso nu ka bangé kenya ka se ka famu chomna wala sa ukana ta seni condition ma o ekle flana ibita soro nyingali kera muso chamana region daw la ka nyinga nu ko kute fera konoche obuna ta konoche nja kwa e sona e mason docteur sona docteur mason sharia sona sharia mason woto doga ke kuma bal mam zo ya fo chomna enu ya doga ke conséquence minu ba la post avortement ay prise en charge sharia o ya maria koni muso mu yo soro ay wa ke o ke dola amese ka ta ka fraque ka beke deolo sra be don no mo mo don minu be ka fraque li ke ane de munu ka nga se lu ka se ko sharia o ya chomna o ka gele no amena na o kwai ay wa sharia be se ka to avortement ka ke condition de la mais olu mata charge la sharia kon la sharia korole kon la o besika yele ma chodi wala sa o ka se ka dola muso ka se ka lafia o ikile ai wani musa ka munu fra kele ni kuna foni munu ka kala munu ka ke kon la ai wa o besika ya bara chumna anga baran na ranoye wala sa nga se ka foke ka se ka muso lafia o kon la mais ma fie muso kele lafia ni te koi ni muso lafia ra che o fona be lafia de o be lafia yamana yere bela fia.
OK niya me ko grain ukoro anga tika dumo nyimi kate dumo mi ore hukumu konana na amna anga premier sirote ni master sumi ali asaki daka featuring ni abega abba fasada ni ale re doktoro yi
okafsa
mama Jumia Baso.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 32 1. C'est votre émission phare de la semaine. Nous parlons de l'avortement. Nous sommes avec Koulibaly et Dr Bokoum. Antéri chifou ametanyeni anga djemu kantoy. Docteur, avortement y aurait conséquences bessekake djume physiquement et psychologiquement.
Avortement kololo kacha a conséquences douye obeka yoronim bela conséquences immédiates a dou c'est des conséquences retardées. Nanye misaliza mbalwa muso mbora ka kuma sisan. A conséquences immédiates douye saignement oui, mais avec dépend surtout avortement kechogola. Comme il y a photo comme un avortement sur le kéché. Voilà, ali clandestin fana a sugu kacha. Clandestin ni médicalisé be sugu kacha. Avortement beke a do la fura de be dati ki makat. O fura mun meta absega nan kololo do yena fo empoisonnement. Surtout ni mogomin ta don. Parce que na fura ko ika furata ko ni ni fura comprimé que lenta. Kabe kono tie ne be fa ka telia e ba sawa ba nanu ba nduruta pri ka telia choko mina parce que kono negate musula donc o be sega nani empoisonnement yi parce que fura fe on fembe na fa ba la kololo fa na ba la empoisonnement be sega do bonne ou nina wal maka nan complication ver do yi o ye a do be ni a kerani moyen de fo mako aspiration ka fendo do muso kono ka ka kono aspirer ka bo a do la o kololo do be sega ke hemorrhage materiel ni meddo materiel ni sega wolo nugu soko joli be sega bon o joli bon yere le ka tsa ka muso sababu ye a yoro num bela o luka tsa a do ye materiel ni meddo na sanyalente a sega doni infection ye a yoro influence a yoro komandi surtout infection do be sega yele ma ka don joli la ka septicemie ou bien ka jense farikolo fanto la ka ke o fa o sega ke ba to ou bien muso do yere sababu ye les conséquences à long terme ye minye muso ya fo chokom na adaw la o ketolo kanin wala ya nunke o sega ke sababu ye ka tegundo se wolo nuguma des dégâts qui sont irréversibles wolo nugu do be fan do be franyonga ka koli ya te dale bli donc o ke sababu ye ati ka konota dans le futur o nagla adaw la konote méthode do be o ta se fo trompe muso ga ovule ba over la avec migré trompe de connait na na c'est utilisme avec cheta rencontrer yende o trompe muso ga boucher wal ma ka sire ka datou pou donc muso ga over mana ovule client c'est ça c'est utilisme obse ga boucher obse ga nan sababu ye ka muso te kono tabli ka djina te ga to konna o ka bo la conséquence long terme do fanayé sur le plan psychologique parce que jusqu'à à présent en psychiatrie en tout cas muso do ye mun men na nuga problème parce que c'est un gros acte avec des conséquences qui peuvent durer pendant plusieurs années. Adore là, ça peut entraîner un traumatisme psychologique, psychiatrique et qui peut la femme peut garder. Adore là, souffre avec d'abus sur le DNA, ou ma DNA n'y est corrompu. À bas âge, n'aura pas les adores c'est la galère, ça va bouger. Car je dois régler ça. Adore avec les fatoyer carrément. Donc, n'y a à conséquence dans ma douille, mon monsieur Gaffo. Mais n'importe là, il m'y faut à n'importe c'est qu'à prévenir walaya dowie a forma information a forma communication éducation sexuelle ou bien avortement légalisé parce que moyen légalisé dobe mon monsieur avortement que ka so ñun ko lolo ñu ci tuké
amiga client mu fo ci ñu muso ñu ngon ci sharia ta niveau la joro ka niveau la ne sawu ñu ko la dobe bo u fangala o gele am ben na alibi no gele na la so jamana ka fo ko jamana ñe jamana malita bi mugo million mugane be na fo ko bon muso mi ya tlanke na fako olube banasoro we gelasoro ka dem wolo la nuka barake nuka aklila akli washi washi mbusoro ebe fe aga jamana jumane joni muso we gelia donc a conséquence dentale a conséquence physiologique be muso farkolo la anu ka den wolo ko la mais a conséquence be kalan sira fe muso ka kalan bisika jo a sɔrɔ be muso ka yiriwa sira fe muso ka jɔrɔ sira fe muso ka sababu ɲuman sira fe ayiwa o ye jamana bɛɛ de donc o de kosɔn an be ka ɲasi nin ko nin ma walasa kunnafoni ka cari kalan ka cari dɔnniya ka sɔrɔ a ko la an kaan bolo di ɲɔgɔn ma an ka sariyaw fale ayiwa an ka sababu kɛ musow ka se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw sanfɛ ka se ka nin baara nin waleya.
Ni n ye Kulibali ka kuma faamu a bɛ n'a fɔ avortement ninnu surtout clandestin o kɔni kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka société yɛrɛ kɔnɔna na nka somɔgɔw yɛrɛ ka responsabilité fana t'a la.
Kojugu somɔgɔw ka responsabilité b'a la n m'a fɔ ye c'est-à-dire que docteur Bokoumé y'a fɔ waati dɔ la mɔgɔw kan ka kalan denwolo sira fɛ ayiwa i ka cɛ ni musoya sira fɛ ni y'a fɔ ko mɔgɔw kan ka kalan jɔn bɛ mɔgɔ kalan so. Faw ni baw de bɛ denmisɛnninw kalan m'a fɔ dɔrɔn ko ka musomaninw dɔrɔn kalan parce que an b'o k'o filiba de kɛ an ɲɛna ko den wolo ko ɲasini bɛ muso dɔrɔn de ma muso man da ye jɔn yɔrɔ si muso kelen de bɛ den wolo a yɛrɛ ye musow ni cɛw de bɛ den wolo donc cɛmisɛnninw kan ka kalan musomaninw kan ka se ka kalan parce que u tɛ den kɛ u yɛrɛ u si tɛ den kɛlɛ i kelen ma donc u de bɛ jɛ ka den kɛ donc kalan ni masaw jɔyɔrɔ ye ka denw kalan k'u kunnafoni den wolo bɛ kɛ cogo min na parce que den min y'a ye a dɔgɔnin wolola a b'a dɔn ko dɔ de wolola o donc a bɛ ɲininkali kɛ a wolola cogo di donc an ka se ka ɲɛfɔ a ye hali n'an ma don détail dɔw la ka ɲɛfɔ a ye den bɛ bange ten ni den bɛ ka se ka kɔrɔba ka se niveau dɔ la ka kunnafoni dɔw yira a la min b'a to a kana bin erreur dɔw kɔnɔ e fɔ balimamuso ye min fɔ sisan a bɛ fɛ ka furu cɛ ma a yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛna furu a bɛ cɛ piège mun na a ma se o la o a bɛ se ka furu joona ka furu teliya min ma se den sɔrɔ ma donc i b'a ye kunnafoni dɔw de bɛ yen an ka adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na a k'o fɔ ɲɔgɔn ye cɛmaninw ni musomaninw cɛw ni musow ka kan ka se ka kuma ka dialogue sigikafɔ ni an ye min fɔ dɛ sigikafɔ nin bɛ daminɛ duw de kɔnɔ sani an ka bɔ kɛlɛ ma ka se an ka gɛrɛn duman nin na yan.
Ok, docteur Kulibali ka kuma na a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko somɔgɔw olu ka responsabilité b'a la wa musomaninw dɔrɔn tɛ ko cɛmaninw yɛrɛ fanga kan ka kalan kosɛbɛ santé sexuelle éducation sexuelle la mais surtout que i b'a jate minɛ k'a ye ko avortement ninnu caman bɛ yen nɔ ko cɛmaninw ka pression de b'a kɛ musomanin ninnu bɛ taa avortement clandestin ninnu kɛ dogo ni dogo. Et bah les gars, avis partagé ou quoi là?
Ah on va qu'à avis partagé, qu'on se parce que ni n'yefoli kera kanya, ni il y a donc qu'on a tanga chogo mina, qu'on a tesseka ta chogo mina. Ode nafa bi songa boyana be anga jamana sharia obe anga kalam be anga lada obe an fe am somani ma ya maria ka den soro ka soro ima furu yoro jamana do kan o te bashi ko sobe an fe am bashi badon surtout masa o fan fe la fe muso e min fo chien do abisera somo go nye wani ga te mina an fe sababu mba to muso be kono chien a chamana chamanun te u faudu walma u baw walma du era dambe o ga e ka foko depuis lawale fobi e ka kai mɔgɔ fɔlɔ ye min ye kɔnɔ ta kɛnɛma du kɔnɔna na o ye o bɛ du danbe de tiɲɛ o de bɛ caman bila a kɛli la wa a dɔw la fana le fait que u bɛna sɔrɔ système tɛ yen système min b'a to u bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ de façon sécurisée o de b'u bila avortement clandestin na donc n'a fɔra ko ka nin dɔw kunbɛ a kunbɛ yɔrɔ ka ca fɔlɔ a bɛ dépend parents ka yɔrɔ de la il faut que masaw k'u denw ladon k'a yir'u la k'a fɔ ko ni ye nin kɛ i bɛ se ka den sɔrɔ ni ye nin kɛ i bɛ se ka den sɔrɔ ni tɛ fɛ den kana sɔrɔ i kana nin kɛ o ye kelen filanan ye min ye ni n'a nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ ni muso nana kɔnɔ ta il faut que parents k'a dɔn a kɛra a banna parce que ni den ye kɔnɔ ta ni e y'a yira k'a fɔ den na k'a fɔ ni kɔnɔ don dɔrɔn n b'i faga a ko fila don dɛ
u
bɛ min gɛn ko fila don dɛ i y'a bila ka taa kɔnɔ tiɲɛ u bɛ y'a gɛn donc min ka nɔgɔ ale ma o ye ka taa kɔnɔ tiɲɛ dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ dun tɛ sɔrɔ sariya dun na a tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la n nana kɔnɔ tiɲɛ a bɛ dogo k'a kɛ.
Sisan nɔ yɔrɔ premier o kɔni jara. An bɛna le deuxième au siroté ni jinx bi ka dɔnkili yanba.
A bɛ nana ye caman ka la dɛ.
Ok.
Say, bebila kuma choko don ye tau te kini jamo ko tonu ti jufa o para nye ne to madala so chama 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 pa chama te mene ko pio ti ene bangina wati mina ko ti volo itu me gere maula olu tachi ka keila la nin ko nye ni bolo dungele dakele
Ni tu e jinx bie aka titri la mime wele ko yamba obseka anga ni jam kan bela me bololo san fe www.studio80.org ka walma fufala ki via moka ni ay bisaba ani wolon fla bisaba ani fla kele ko okori anteri chifim no yuso ko ana 666 tuso gere o kenede do amega kuma kono chien ne kan keren keren yalla mulu yere beke dogo dogo ni dogula ali ka soro jamana nyemgo uluko ni ni wole yen ko anga sariat glamgo lu ya yira ka foko e mana code penal kononana kono min tiena dogo dogo ni dogola ni bokera kalama ko ipseka kalo woro walma san sabaka suke walma ibeseka amando sara mimbata e wanani fukata se wabinani ma anifana e fencha maware beno e mokomulu yere fana bake ko obeseka ke sababu ko madolo be bo uka profesiona sisano akun datura doni ferola mimeseka ke sababu ye kaninko tiyana ngase nga page culturelle ka la dilkan membe obulu kala se demasa o ani deun yerema ka kenyeni avortement clandestin ne amba damne ni buku me
agila la delicando fora katme amba fo demasa o nyana ka fo pression intaye education de yai education be sega ke sans pression education ye ni yai ram wala ni fein kai ni fein mai adola abe korobana hakli aba kuna nin kain ni mai o kafsani katigi duwa de boka da so wadala ni da so mo wadala ni funa tribe abe bo parce que tant que na ba kuna ka pa mimme kena mo le kain mimme so wanna flana ye minye oye c'est surtout envers le gouvernement qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à aller vers l'avortement quand les sens c'est surtout l'absence de structure ni a fo kluba le nyana avant que mission adamne ngama ngo nya ka do ye munu yere be sharia konnana sharia yere aya maria munu be se ka kontien ayes connaissance ça va fort wo gele a bade soro konoy e tienna parce que jamana en sharia la ali da do la ni sharia be se jenaye docteur chama te soama docteur chama be munu hal na ni papier jusqu'à papier te songa ke donc wo gele a do ye jamana nyama ko kan c'est comme nous problème nous résolu nous te masaw te nous te dion retay
OK
donc ni
edo kulibali
OK merci donc nega killa docteur Bokume min fo oui appelable gamne min fot ma be na me fek ni konika to bala o ba ka fe o ma fot ma cha baba na ngana ko kunte di kunte ko we muso were muso de ganga wuli kani kuna funi nyini nyini ou bien kuna funi ganga duma wala sa o kasika ni situation fam parce que kolo mi kera tu abe laba tu tu abe laba o lega kolo donc ami mi fo kuna funi ganga chari wala sa muso kasika bua kam cheu fana parce que cheu de ya fo cheu se meni ko la ko sobe donc lu funa ganga kuna funi soro ka education soro ka formation soro ni ko la nan bure tu ni sharia be mi la tige mi ya maria il faut ba ko don o ka ke comme ya fo tu na docteur do bu banko ke go parce que o lu ta kalama o ta ke te ka boti donc il faut que sharia be mi fran la tige o fran ka se ka wala sabana o ye mi o ye o kalan ka kalan ke ka don ka kuna funi nyini ka formuler sur ni koni korobe degre bi nabi na yo soro bi am se ka bara ke ka se ka amlo bara wala ay wa am se ka mi fo sisa dine o ye mi fona la tige ni kola dine o ka se ka nyafo mo yi mo o ka se ka ta parce que ko chama be anga jamana ni kono muso ni cheu ka niveau la ne afra ro ko dine mo go de ko ka te ke ka soro dine o be so ama be ke condition mi fona o fona be yi me fo go dine nyamo go fona ka wuli ku jo anga communicate traditionnel fona ka wuli ka fo affirme te ga la wale atme ke chumna ay wa anga se ka anga korole o fona do akula ka se ko o sabati centre audace be o de kama ka mo de me ka gouvernement de me ka jekulu de me ka doctoro de me ka muso de me ka cheo de me wala sa anga se ka ni bangi ni kono chem me ke do do la ay wa ka se ka ban jamana ni kono muso ka lafia ay wa jamana ni ka lafia
okay antere chifun ka ni la delicano no ni banse anga page culturelle keneka Antere chifio au danse anga page culturelle konana na usbi danse
ba somo rebeli
toraste
ba si fete
amba doko itokoe usbi le parolier o ika artiste itokoe nga ibe wele état civil la togodi
bo état civil la mi darana de ngulu don Ousmane Diabaté
Ousmane Diabaté muere edo dongili dala
arabu tun tɛ n ka musiki lamɛn ta ye kuwa n tun bɛ na wa dunbiya wore kɛ a tara wore ni fɛn ninnu de lamɛn donc ne soka de donc arabu ninnu ne tun t'o kuma ninnu faamu o ye gɛrɛn tun bɛ sigi n ka da la bɛɛ bɛna gɛrɛn na donc an tun bɛ bɛɛ ka suwa kɛ arajo la a travers sa don dɔ la ne ko n ko aw ka nin mɔgɔ ninnu ye manamanakan fɔla ye parce que o tun ka teli ne ma franchement parle ne tun t'o faamu sɔsɔli janyana n ko n b'a essayer hali n'a kɛra mɔgɔ kelen o b'a fɔ ko nin bɛ se dɔnkili da la ne y'o kelen de essayer o kɛra cɛkisɛ arabu ye cɛkisɛ arabu usbi de don ko bɛɛ ka bɔ yen bɛɛ ka bɔ yen duwawu ni barika n'o t'i golo la i bɛ taa ka bɔ yen n y'a daminɛ ni yɛrɛ fɔ ye ne ye o. Bon, mais arabu min kɛ a bɛ wele togo min na n'a bɛ faamu mali la ten o ye arabu conscient de
yala album b'i bola
non ma album bɔ fɔlɔ mɛ n bɛ baara la
kɔsani na an y'a ye k'i kun ye dɔngili damadɔni
bɔ n ye dɔngili wɔɔrɔ ɲɔgɔnna da ep extender play awɔ n y'o wɔɔrɔ da k'o bila le 29 août tɛmɛnen
mɛ e bɛ ka kuma mun kan o dɔngili ninnu kɔnɔna na
bɔn dɔngili nin na n bɛ ka kuma an ka sigida kow de kan titiri ninnu bɛɛ bɛ latɛmɛ an ka sigidaw de kɔnɔna la den kɛni ka wuli k'i jɔ parce que ep titiri yɛrɛ wuli ka jɔ de i b'a ye titiri dɔ b'a la den kɛni titiri dɔ b'a la ko waati sera titiri dɔ b'a la ko bɔlɔnkɔnɔ ŋana titiri dɔ b'a la donsoba titiri wɛrɛ bɛ a la fatumata gɛlɛya sɔrɔ n ka dɔngilida daminɛ la dɛ parce que n ka dɔngilida daminɛ na n tun ma faamu n somɔgɔw yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que mali la hakilina min bɛ dɔngilida arapu bolo kan hakilina min bɛ o la o ye de ko n'i donna arapu la dɔrɔn i kɛra zuɲɛ min na dɔrɔkuta la ye bɔn o fɛnnin kun ye n sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ tagalen ɲɛfɛ n ye n jija k'a yira u la dɔrɔn adamaden bɛ don baara la baara tɛ mɛ adamaden yɛrɛ de ye jɔn ye donc n'i donna n'i ka hɔrɔnya ni danbe i bɛ se ka bɔ ka taa fan caman fɛ donc u dara n na o sira fɛ donc u bɔlen kɔ a la gɛlɛya minnu nana olu ye fantanya gɛlɛyaw ye parce que voilà i bɛ taa studio la i bɛ wari sara ko caman caman bɛ sen na quoi donc o ye o gɛlɛyaw ye sinon alhamdulilayi n bɛ ka n jija kɔni halisa n b'a ko in kan.
Ok yala Uzbi bɛ se ka dɔnkili dumanni dɔ da a kanubaw ye wa.
Bi ye kuma don ye bi kɛra lakale don ye aw ka bi na kɛ lamɛnli don ye aw bɛ ne ye bi ne bɛ tiɲɛ fɔw ye bi aw ni ne na kɛ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye bi o kuma la n ka dɔnkili da daminɛ kuma la ne tun bɛ kuma kuma la mɛ ne tun tɛ jate la u ko ni fɛn min ka di ni kun ye ɲɛta b'o de la dɔnkili da kɛra n'a jarabi ye kuma kɛra sabati ye incertaine 26 novembre o kɛra ko in daminɛ ye tɔɔrɔ binna o sɔgɔma n ko n bɛ taa diɲɛ yala ni miiri yɔrɔ jan ye ɲɔgɔn ye sababu bulonda la a ko ni n ye n kanubaw ye.
An teri sifinw an ka page culturelle de kun don kɛrɛnkɛrɛnyala an ka invité de la semaine na an ni Usmane Jabate de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a an bɛɛ b'ale wele ko Uzbi le parolier i ni ce bi nali ko la.
Merci a diyara n ye aw yɛrɛ ni ce.
An teri sifinw an ka bɔlɔlɔ sanfɛ nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma vie bilen de kan ale min yɛrɛ bɛ ka Sidiki Jabate harcelé ko fo ka mobili de di ale ma ko parce que ko Sidiki kun ye layidu ta ale ye ko n'u bɔra kaso la k'a bɛ fɛn kɛ vie bilen ye o de hukumu kɔnɔna na a invitera ouverture media plateau kan a kɔni ye révélation caaman kɛ vie bilen ale ka révélation ye ouverture media ale plateau kan ale min y'a yira k'a fɔ ko Sidiki Jabate k'o to kaso la waati min na ni ale yɛrɛ donna kaso la o yɛrɛ sababuya la sabula ale kun bɛ ka Sidiki ko Mama Sita ale kɔni kun bɛ taa Sidiki fɛ yen nɔ ko Mama Sita taara Sidiki fɛ yen kabini 2h du matin fo ka se 5h ma ko bɛɛ kun a ɲɛɲɛ bɛɛ kɛra ale yɛrɛ ɲɛna yen nɔ a kɛra sababu ye sifinw caaman olu kɔni u ka nisɔngoya yira sabula u caaman y'a yira k'a fɔ ko vien bilen ko hakilina wasiwasi b'a la ko sabula ko ale si bɛ wagati min na ka nii sigi ka ni kuma nunu sugu nunu fɔ ko ɲiningali kan ka kɛ halibi maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko vie bilen kɔni ko maloya o kɔni sara don min na k'o don ni ko vie bilen bangena kɔ o de kɔni ŋunuŋunukanw caaman tun be bɔlɔlɔ san fɛ an sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka aw sɔgɔli ka to an na sabula itdi moma ale kɛnɛ be sigi sɔɔni itdi moma ni y'o kɛnɛ sigile amsetu gogo ture ale kɔni y'a sɛnsɛ ka se kɛnɛ ka yan nɔ gogo comment vas-tu
julie je vais super bien et toi
moi aussi je vais également bien tu vas nous amener dans quel univers musical aujourd'hui
julie nous allons commencer le hit d'aujourd'hui avec lil z dans le morceau uta famu
ah uta famu ne c'est ça mɔgɔ nunu tɛ foyi de famu
I'm king of donkey, Uda Dami. bega mube uba kesh na nu refer uta famu ana swata na pauna na fish na sil na nchi uta famu amega bwante ga jambe ga lombe ga mpanili uta famu tega chopila mame go america uta famu ana kubila mawe go malienta utena foi famu ya ebega kuma kuma sego te famu na afanji na tenye abeka muna better so na be far the same na wane manina ashima kenina mezet manina drop manina and stay animal I did animal no I did animal kana lefe kana mawale me ala yesi six of it I'm gonna be on your knee fana fana ni anyi na somali
Gogo Lil Z ka utafamu bolen kofe Amina John Lame
Julie Amina Tani Lil Dude dans le morceau Bomae Tia akera Lil ko ebi
Ah bana Iti Lil Show
Ah wai
Are she must say
Who's not on that fucking bridge?
Ale shima se, negera be kumara wa shimante. So pase ma fitiri negera o balonye. Yaru kila la amena kila wa e baronye. Aho nere a fome le tadon. Nunu me a kuma nunu shitadon. Kabi moli wa yasa kile ne a fuye. Ye ukulo rega kena sino beba doanye. Ani de yefem bebe ga yala bebo. Kile kono na la beyo fo na bi kunu shuro taine ge u beyo dwanye afo buma dansa goini koini siratama flaga me kalana de mo gofaga ina goto baba goto ini pure kama ne be femu nu mi olure bene bara afole mere flani e pare lendo eche tonto merci ne ma se afore famu ze be dara lendo ze be dara lendo ala ene de me ne gadem seni ala e go shata wale kengu gane go be gita pai be se gata mu kenteri gana soni kosa ni pactol ma botonto lil du de dara
Gogo Lindu Boleno Amba Kuncheni Joye Ola
Julie Amena Nabi Iti Kuncheni Imilo le chanceux Anifani Koye dans le morceau Jeune branché I branché les noirs
Ah ben on va donc on est branché les noirs ça
hey, tu nous reconnais ou pas
De Jésus
ah, yeah, yeah, yeah.
Amba fo gogo anteri shifun ye ko j'espère que angabi iti dongeli nunu kera tamatama ye ambe kambe da nyoye dokon were ni wati kelena wani arajo so kelenu nunu sanfe
merci julie bye
ni angakulu sele shana anteri shifun omulu beka an la meso oniche akokulu majola anga foli belebelebe anga invité au fana yemulu na mi studio kona ya noni oye docteur Abdoulaye Bokoumé initié bina likula
ba
anga maflana aletu ye kasum kulibali kulibali initié
ba initié yere kulibali
mse anteri chefion amba fonyo konyana ko kambe dokun were nga osokole katwana sabula actu des jeunes version sorai ale kenebe sibisoni